Европа утре. Сценарий за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
Суровините винаги са били ресурс, за който са се водили войни. През последните години у нас се повтаря, че страните членки на Европейския съюз се нуждаят от много суровини и няма как сами да задоволят тези свои нужди. А това е причината Евросъюзът да е много зависим от суровини. Истина ли е това и има ли други сценарии за задоволяване на нуждата от суровини? Питам събеседниците си. Геннади Кондарев, енергиен експерт в Центъра за изследване на демокрацията, и Данита Зарачинова от екип Нулеви отпадъци на неправителствената организация За земята. Те разказват каква е ситуацията в момента, но също така казват, можем ли да разчитаме предимно на собствени суровини или това не е реалистично, както и какви алтернативи има пред нас.
Темата има няколко страни. Първо, зависимостта, до която Европа най-вече беше докарана по отношение на руски газ и някои други енергоресурси от Русия при старта на тази война. Знаете, тогава Русия всъщност намали доставките в един период към Европа, което доведе до невъзможност да се пълнят хранилищата, доведе до тези високи цени на газ. Втората, разбира се, страна на нещата, но като включим всички тези неща, които бяха свързани с извиване на ръце по отношение на енергоресурси, включително уран в различни моменти, което беше поставено на масата като проблема за ядреното гориво и доставките от страна на Русия. А другия елемент беше така спряганото споразумение за премирие в Украина, част от което, нали, идеята беше да има преговори, свързани с предотвратяване на добив на ресурси, на критични суровини в Украина, което беше поставено на масата по един доста циничен начин. Разбира се, ако трябва да, нали, да стиснем зъби и да погледнем отвъд цинизма, почти всички мирни споразумения ще включват някакъв елемент и клаузи, свързани с управление на околната среда, включително клаузи, които са свързани с добив, управление на ресурси и разпределение на всичко, което проистича от тях. В много случаи войни се водят за ресурси, разбира се, целият въпрос е изключително нюансен. Сега по отношение на зависимостта на Европа, нещата стоят в нюанси по съвсем различен начин, защото Европа всъщност доста време се опитва да развива в максимална степен своите производства и начин на живот по зелен и кръгов начин. И всъщност на територията на Европейския съюз тя се гледа с не съвсем добро око по отношение на такива дейности, като добив на ресурси. Но Европа също така с своето половин милиардно население и най-големия пазар на света, все пак е гладна за ресурси и в етап, в който говорим за реиндустриализация, за постигане на определена степен на автономност по отношение на това какво произвеждаме и от нещата, от които зависим, разбира се, в момент на кризи. Вероятно ще имаме ситуация, в която трябва да се помисли и къде е компромиса и по отношение на добив. А разбира се, докато се стигне до там, имаме една йерархия на решения, която трябва да се приоритизира. Европа не е необходимо да прави или поне не е сериозни отстъпки по отношение на своето екологично законодателство и правила, защото Европа отдавна се опитва да работи в посока кръгова икономика и един от важните аспекти, който може да ни помогне да избегнем нуждата да изкопаваме тези нови ресурси, всъщност е преработката на тези критични суровини, които под формата на вече отработени продукти могат отново да бъдат преработени и да влязат преработени.
Тоест, алтернативата е да търсим всъщност други варианти през намаляване на консумация, рециклиране, прилагане на принципите на кръговата икономика.
Включително, да. Но пак казвам, няма едно универсално решение. Тоест, най-вероятно ще трябва да търсим сметките от решение. Има редица критични суровини, които просто няма достатъчно количество от тях в момента като глобални запаси. Също така, точно за критични моменти Европа трябва да търси варианти, в които е натрупала и такива резерви от суровини. Идеята, нали, да възстановим определен тип производство или да развием определен тип производство на бъдещето отново на територията на Европа, не извън, е изключително важно. И разбира се, рециклиране, както казахме, рециклиране все пак на всичко, което в момента сме употребявали и излязло от употреба.
А каква е ситуацията в България? Толкова ли сме зависими, поне по отношение на енергийните ресурси? Или тук всъщност може да се говори за алтернативи и е въпрос на добра воля, пък и на правилна преценка?
И за Европа, и за България вържат някои общи неща по отношение на енергийни ресурси. Ако си представяме енергетика от стария тип, в която консумираме въглища, петрол, газ, а нали се изчерпаеми ресурси, Европа няма много от повечето от тях, поне по отношение на петрол и газ. Въглищата, знаем, с всички тежки екологични проблеми, до които водят, с климатичния си отпечатък, не са компромис, към който може да се върви. Те, че са икономически неефективни. Така че избора на Европа е главно към максимално разнообразяване на енергийния микс в посока на чиста енергия и пестене на енергия. Няма друг път, всички, които в момента се опитват да спрягат, че трябва да дадем някакъв заден ход по отношение на зелената сделка, а честно казвам, път няма алтернатива. Това означава в един момент да се откажем от истинската независимост, защото реално възобновяемите енергийни са това, което имаме тук и знанието, с което може да ги спрегнем, за да ни служат. За сметка на това да се върнем в някакъв път, който ни води отново до зависимост, т.е. да внасяме тези суровини или пък да започнем да купаем все по-трудно достъпни места. Знаете, такива девствени кътчета природа, като норвежките фьорди или идеята на всякъде да надупчим за газови кладенци. Това е нещо, което също, ако тръгнем да го правим, първо е временно решение, второ е грешна посока по отношение, така казвам, на един толкова гъсто населен континент и такъв голям пазар, каквато е Европа. И за България, ние сме една държава с 6 милиона население. Не можем в съвременната икономика да изпълняваме всички функции. Тоест, идеята, че ние можем да сме си достатъчни само тук на нашата територия, е абсолютно невъзможно. Ние сме част от една по-голяма икономика на Европейския съюз и на глобалната икономика включително. Зависими сме от много от тези вериги на доставки по един или друг начин. Тоест, по-скоро мисълта трябва да бъде как да не зависим в повечето случаи само от един източник и как може ние да сме достатъчно важни по веригата на доставки, така че в някакъв момент да не се окаже, че България може да бъде компромиса, който може да се направи, да бъде оставена пак с някаква идея за догонване в ситуация на криза.
Данита Заречинова от екип Нулеви отпадъци на неправителствената организация За земята разказва защо трябва да се работи в посока на търсене на алтернативи, чрез намаляване на потреблението, например, или чрез рециклиране. Тя ни казва и къде се намира България в този процес, сравнена с другите държави от Евросъюза.
Много е важно всеки един продукт, който е на пазара, да може да бъде рециклиран. А най-добре е да бъде и поправен всъщност и да се ползва отново. Със сигурност не се справяме добре с това. За съжаление, когато говорим за рециклиране, първата мисъл е за пластмасата. Всъщност пластмасовите продукти най-малко могат да се рециклират, това вече е доказано. По-скоро е маркетинг на фирмите, които произвеждат пластмасови опаковки. Но много повече трябва всъщност да говорим за продуктите, които наистина могат да се рециклират. Европа на глава от населението най-големия консуматор на електрическо и електронно оборудване, което всичко, което ни заобикаля и телефони, и лаптопи, и всякакви компютри, всякаква техника и за бита, тя може да бъде рециклирана. В нея всъщност съдържат много ценни метали, за които сега става въпрос в много политически разговори. И няма нужда непрекъснато да се добиват нови и нови, а всъщност трябва да се помисли много повече как да се използват вече добитите. В Европа влезе в сила новата директива Right to Repair, която мисля, че до следващата година всяка държава членка трябва да въведе. С тази директива се изисква от производителя да прави своите продукти устойчиви на поправка, да има много по-лесен начин да върнеш на производителя продукта и той да бъде поправен, като след поправката да се удължава гаранционния му срок, тъй като това е един друг проблем, че напоследък повечето продукти, когато им мине гаранцията, и не рядко се да развалят. Да, и тази директива всъщност би трябвало да въведе много повече отговорност при производителя и с така наречения екодизайн, да няма продукти във всекидневния начин на живота, които са композитни, направени от няколко материали, които по никакъв начин не могат да се отделят и директно стават отпадък. Скоро правихме проучвания и зададохме учебни материали за текстилните отпадъци. Това също е употреба на много вода в всяка една тениска, която ние използваме, на материали, човешки труд. Има едни статистики, че са произведени дрехи, които да запълнят гардеробите на следващите 6 поколения. Така че наистина трябва това да спре и да се мисли за много по-устойчива мода. И всеки един продукт, за който си помислим, се използва вода, използвали се материали. А водата също е един ресурс, за който, за съжаление, ще започнем да говорим много повече, защото вече има хора, които са на режим на водата, някои от тях дори нямат достъп до питейна вода. Това е нещо, за което не се говореше толкова много, както винаги, когато стане проблем, тогава почва да се говори. Но все пак, поне на ниво Европейски съюз, се взимат и превантивни мерки за ресурсната ефективност.
Говорите за свръхконсумация. А всъщност можем ли, реалистично ли да намалим това консумиране, да консумираме по-малко, да имаме по-малко производство, да се използват алтернативи, като рециклирането, например? Може ли да сравните това, което се случва в България, в рамките на Европейския съюз?
Мисля, че е реалистично да ползваме по-малко, защото в момента използваме наистина драстично повече от когато и да било преди в миналото. Нямам предвид да спрем цялостно икономиката и производството. Не може и не трябва. Просто има нужда от промяна. Вече има фирми, които започват работата си чрез създаване на устойчиви продукти. И това е цел и кауза. Много повече трябва да разчитаме на местните производители, на малкия мащаб, в който всичко е направено в повече грижа, а не само заради бройката и печалбата. Това няма да забави икономиката, всъщност ще я направи по-устойчива, ще я направи по-сигурна. Всичко, което се случва по света, ни напомня, че всъщност е важно местното производство. Разбира се, продукти, които и суровини не се добиват във всяка една държава, но може да се мисли много повече за това как на местно ниво да се рециклира и да се създават центрове за поправки. На общинско ниво е много важно да се създадат и такива центрове, в които човек може да занесе нещо за поправка, за ремонт. Има толкова много добри идеи, които имат нужда от по-голям мащаб, защото се случват примерно в една малка община, а не в цели държави.
А ето какво отговаря румънският министър на икономиката Богдан Иван за това как биха могли да бъдат компенсирани нуждите от суровини и ресурси в Румъния. По думите му, Евросъюзът ще отвърне на мерките, наложени от Съединените американски щати, с реинвестиране в минното дело. Румъния смята да увеличи производството на мед в Европа с 2,3%, след проект за експлоатация, чието финансиране вече беше одобрено от Европейската комисия.
300 de milioane de euro pentru extracția și rafinarea cuprului și aurului.
300 милиона евро ще бъдат изразходвани за добив и рафиниране на мед и злато от румънските недра. Сега Румъния зависи от вноса на мед от страни извън Европейския съюз. С този проект, който ще произвежда 20 000 тона меден концентрат годишно, ще осигурим както нуждите на румънската икономика и всичко за преработващата промишленост, така и значителна част от нуждите на европейската икономика. Що се отнася до доскорошното предложение за споразумение на Съединените американски щати за ресурсите на Украина, ето какво казва пред Радио Люксембург Леа Зубер от Европейската комисия.
les terres rares et on peut aussi parler plus globalement de matières premières critiques.
Редките суровини, а може да говорим и по-общо за критичните суровини, са трудни за намиране, големи количества, но пък са много важни за производството на продукти като смартфони, лаптопи, електрически автомобили, вятърни турбини, така че това са материали, които са крайно необходими за производството на продукти в много икономически сектори. Съединените американски щати очевидно са заинтересовани от вноса на редки суровини от Украйна, но Европейският съюз иска да ги види внесени от Украйна и Европейският съюз е склонен да работи и в тясно сътрудничество с Украйна по този въпрос. И като заключение, ето какво казва енергийният експерт Геннади Кондарев.
Ние начин, по който ние можем да мислим да структурираме икономиката си, да се включваме максимално и разбира се да мислим какви са възможните регионални синергии, защото в цяла Централна и Източна Европа има възможност за още много сътрудничество. Ние не работим достатъчно с останалите държави от Централна и Източна Европа. Тук е потенциала и за бъдещо развитие, и за растеж в Европейския съюз. Има много какво да се направи. Просто трябва да се избегне мисленето, че ние можем да сме си самодостатъчни. Важното е да сме важни.
За Евронет Плюс, Оля Стоянова.
Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.